Podcast Canal KPK.
Nah, ini adalah salah satu, tuh kan, udah nama suaranya. Ini adalah salah satu topik yang paling setidaknya saya tunggu-tunggu adalah
ada
suara mas-mas yang cukup ngebas ya di sini. Karena kita akan ngebahas tentang operasi tangkap tangan.
Waduh, serem.
Serem ya.
Iya.
Nah, bicara operasi tangkap tangan berarti kita melakukan tangkapan ketika terjadi transaksi, benar?
Iya, betul.
Nah, kok bisa tahu akan ada transaksi?
Oke. Jadi gini nih, pertama yang harus saya lurusin dulu ya. Itu nggak ada operasi tangkap tangan.
Oke, okay, gitu. Berarti ini salah nih.
Salah, karena di KUHP itu adanya tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
Gitu.
Jadi karena itu memang kita pegang banget lah sekarang untuk apa namanya OTT-OTT-an itu. Ya maksudnya itu mungkin oke lah menjadi jargon yang ngehits banget.
Seksi,
ya kan, seksi banget. Aha. Tapi kalau berdasarkan hukum atau di KUHP itu.
Okay.
Itu adanya tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
Tertangkap
jadi mungkin lebih cocoknya kita melakukan operation untuk menangkap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.
Makanya disebutnya secara istilah awamnya lah ya,
iya,
operasi
betul.
Tangkap tangan.
Nah kalau tadi Dini nanya
kok bisa tahu?
Sih? Nah, jadi sebenarnya variabelnya banyak banget yang harus kita apa namanya? Harus kita analisis sehingga kita bisa menangkap tangan atau mengetahui transaksional dari penyuapan itu terjadi gitu. Nah, variabelnya antara lain yang penting ya mungkin profiling ya kan. Kemudian yang kedua yang penting juga itu tapping atau penyadapan. Kemudian yang ketiga kita kadang ada juga bantuan dari informan atau pihak orang dalam. Kemudian yang lain pasti ada dukungan-dukungan dari apa namanya pihak-pihak lain yang mensupport lah. Tapi yang paling penting sih yang saya rasain selama ini itu ya karena bantuan Tuhan lah. Yang paling
ini beneran ya?
Beneran.
Okay.
Gua nggak sok religius lah,
yeah,
lu
yeah,
tahu
bener.
Gua kan gitu.
Bener,
cuman kalau kita nggak dikasih momen yang tepat, kita nggak dikasih tempat yang tepat, itu kadang itu ada aja tuh masalah. Bahkan sudah di tempat dan waktu yang tepat itu ada aja masalah. Nah kadang kita itulah
yang
bantuan.
Mengganjal atau yang menghalangi?
Yang menghalangi, okay. Yang kemudian menyulitkan tim, yang kemudian membahayakan tim gitu. Nah makanya gue bilang bantuan Allah atau bantuan Tuhan itu yang paling penting sih gitu. Jadi makanya balik lagi niatnya pas kita mau melakukan kerjaan atau melakukan operasi itu ya lillahi ta'ala lah. Di saat menemukan kendala yang serem-serem banget itu bisa kebantu banget, tiba-tiba nggak kepikiran aja gitu. Nggak ada di alternatif yang kita pikirin gitu.
Yeah, yeah, yeah.
Jadi kenapa kita bisa tahu kalau akan ada transaksi? Yang pasti kita pelajarin orangnya, kita pelajarin patternnya, kita pelajarin hari-harinya dia gimana, biasa ketemu di mana. Kemudian kita apa namanya? Ya benar-benar pelajarin semuanya deh.
Itu lama ya? Beda-beda.
Ya ada yang relatif lama, ada yang cepet gitu.
Iya, jadi mau nggak mau ya campur tangan Tuhan. Berarti ya kalau Tuhan berkehendak ya.
Iya.
Begitu kalaupun ada halangan tetap akan terjadilah ya. Itu tertangkap tangan melakukan kegiatan pidana korupsi. Nah ada. Boleh dong cerita suka dukanya nih melakukan OTT atau ada cerita-cerita menarik di balik layar nggak nih?
Banyak banget sih kalau mau di
boleh satu yang memorable.
Yang memorable, banyak ya. Gua pisahkan antara yang deket sama nyawa sama yang jauh sama nyawa dulu deh.
Oke.
Jadi kalau yang jauh sama nyawa sih kita bisa mengekskalasi atau bisa ngukur resikonya ya kan. Misalkan kayak dia nggak ada ajudan dari apa orang bersenjata, atau dia nggak ada, dia nggak punya senjata, atau kemudian tempat yang kita mau datengin itu kondusif gitu kan. Kemudian di tempat umum itu relatif jauh dari nyawa lah kalau kata gue. Nah tapi ada juga yang tempat-tempat yang kayaknya udah deket banget deh sama nyawa gitu kan.
Nah, apa tuh misalnya? Misalnya apa tuh?
Nah, beberapa kali kayak kita masuk ke dalam lembaga yang yang menempatkan penjahat
iya,
lah.
Iya, oke. Okay.
Kemudian yang ada juga masuk ke tempat orang-orang banyak yang bersenjata gitu kan, kantornya gitu. Nah, ya apa namanya? Yang memorable sih banyak, Din. Jadi kalau di mention satu-satu bakalan podcastnya itu mungkin berseri sampai 1000 kali.
Boleh.
Tapi yang paling memorable itu apa ya? Oh ini deh, yang paling gampang pada saat kita ngejar orang susah banget lah pokoknya. Kita sebenarnya
ngejar pakai mobil nih atau?
Iya, kita kejar.
Dalam
kemudian
operasi ini lah, dalam operasi upaya ini lah.
Kemudian
ya,
ada apa namanya? Resikonya gede lah. Resikonya gede, kenapa? Kita kayak masuk ke sarang mafia lah.
Gitu. Jadi, nyawa nih yang itu yang termasuk yang dekat.
Iya, terdekat sama nyawa. Nah, kita udah tahu tempatnya, tapi kemudian tim itu cuman berempat lah kita. Berempat. Itulah yang kemudian kita jadi mikir, dan kita sudah ada backup dari kepolisian ya waktu itu. Cuman dari teman-teman backup kita itu juga ketar-ketir loh masuk ke tempat itu gitu. Nah, akhirnya ya udah, waduh. Gimana nih gitu kan. Akhirnya udah, kita udah tahu tempatnya, tapi kalau kita masuk resikonya gede banget nih ya kan. Kemudian ya kita cuman pas yang di mobil itu gua berdua sama teman gua lah, sahabat
penyidik juga
kita cuman ngobrolnya, gimana nih, masuk nggak nih kita, berani nggak masuk nih? Ya kalau dibilang berani sih berani lah gitu kan, cuman masalahnya backup kita kuat nggak nih?
Secara bisa, tadi ketar-ketir juga nih.
Iya, bisa jadi aduh inilah ada kontak senjata lah gitu kan, pikiran kita gitu. Kemudian ya udahlah, sementara kita tunggu momen dulu deh gitu. Susah banget nih, susah banget, susah. Asli susah banget. Nah, kemudian saat itu kita udah pasrah lah ya. Bukan pasrah nyerah dengan keadaan, cuman ya Allah kasih.
Ya itu tadi dia campur tangan Tuhan gitu ya.
Iya. Kasih jalan dong gimana supaya kita bisa aman nih gitu untuk ngambilnya gitu.
Kalau tangkap tangan itu sendiri ada nggak sih yang udah di schedule gitu?
Nah,
kayak misalnya di kalender tanggal segini tangkap tangan gitu. Ada nggak sih, kan biasanya suka ada netizen yang nanggap kayak gitu kan?
Jadi
kita luruskan
yang
nih.
Perlu dilurusin ya. Kita nggak ada tuh ceritanya mentargetkan seseorang secara tiba-tiba karena apa gitu ya. Kemudian kita tidak pernah apa namanya, pesanan politik atau gimana ya kan. Semuanya berawal dari laporan masyarakat.
Apalagi di kalenderin ya.
Iya. Oh tapi kalau di kalenderin ada sih.
Betul.
Ada. Itu ada nanti. Okay, itu ada. Jadi untuk apa namanya, mentargetkan orang tertentu yang harus dia yang kena itu nggak ada. Jadi berdasarkan roda berjalan aja dari pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan. Nah, jadi kebetulan
jalannya proses aja kalau gitu ya.
Jadi sebelum jadi penyidik, saya lama di penyelidik. Makanya saya bisa cerita untuk tertangkap tangannya dugaan tindak pidana korupsi itu bisa, ya bisa lah kalau menjawab apa yang pertanyaannya di nih. Balik lagi, kalau ada nggak yang dikalenderin, ada. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini. Dari hasil analisis kita, kemudian hasil forecasting, kemudian forecasting itu kita memperkirakan apa namanya, kapan istilahnya misalkan kayak PBJ aja nih, kapan pembayaran termin kedua gitu. Nah,
pengadaan barang dan jasa ya.
Orang mau nyuap pasti harus ada duitnya dulu. Betul. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita juga sudah checking ke rekening banknya kapan akan ditarik atau gimana. Nah, disitulah variabel-variabel itu yang kemudian bisa kita lapor ke atasan, ke Kasatgas, kemudian ke Pak Direktur, ke Pak Deputi. Pak, ini kemungkinan pada saat setelah pembayaran tanggal 15 itu nanti, itu kita harus waspada nih. Karena di situ kemudian ada juga janji dari pihak A ke B yang bilang, oh ya udah ntar kalau tanda tangannya udah, nanti aku menghadap deh atau aku anterin kuenya deh gitu. Nah itu red alert yang buat kita ya. Jadi disitulah kita spotting tanggal itu gitu. Jadi bukan kita tiba-tiba aja nanti di tanggal sekian.
Tapi sudah diestimasikan gitu ya.
Dan estimasi kita itu nggak cuman sekedar nggak cuman kira-kira aja. Jadi benar-benar dianalyze banget gitu. Jadi maksudnya dari analisa komunikasinya, tappingnya, kemudian patternnya, terus jangka waktu proyeknya misalkan, kemudian hal-hal lain lah yang bisa kita jadikan patokan. Oh, ini kemungkinannya nanti di sini nih atau di sini gitu. Nah, begitu kita sudah tahu ancar-ancar waktunya, kita tinggal cari kemungkinan di mana dia akan melaksanakan transaksional penyerahannya gitu. Nah, biasanya mereka itu kadang ada yang udah canggih banget, ada yang enggak banget lah gitu. Yang enggak banget itu ya udah nanti ketemu di sini ya.
Jelas ya informasinya.
Gitu kan? Nah, cuman kalau yang udah jago itu biasanya mereka ketemu langsung ya kan. Kemudian merencanakan proses proses pemindahannya gimana gitu kan, nanti dikasih ke siapa. Nah, disitulah dibutuhkan kita untuk profiling itu ya, benar-benar kita mengikuti setiap peristiwa yang dia lakukan hari-hari gitu. Jadi kadang kita itu bisa lebih tahu jadwalnya orang daripada jadwal anak kita sendiri gitu. Gitu.
Soalnya detail banget kan, berarti karena harus mengikuti kegiatan dia setiap harinya agar bisa mendapatkan analisis yang tepat kan, tentunya profiling yang tepat. Ya benar sih, lebih hafal jadwal yang sedang diselidiki.
Dan itu kadang bikin malu loh. Maksudnya gini nih ya, gue lebih hafal jadwalnya orang ini
ke gym misalnya,
makan di mana, ke gym atau ketemu pacar barunya atau ke golf. Nah, terus begitu mungkin keluarga kita nanya, anakmu di mana? Nah, nggak tahu nih gue gitu. Nah, malu gak sih gitu? Tapi begitu ditanya sama Kasatgas, Hep, yang ini di mana? Oh, di sini bang, kira-kira di sini. Nah, itu kan kadang kalau buat gue sih malu ya. Tapi ya, that's resiko pekerjaan. As long as kita seneng ngejalaninnya dan kita tahu bahwa apa yang kita lakuin ini akan berdampak real lah gitu. Sama untuk Indonesia lah harapannya ya. Tapi nggak muluk-muluk seperti itu lah, at least untuk mencegah terjadinya korupsi lagi di tempat itulah misalkan. Kayak gitulah kira-kira.
Nah, kalau misalnya kendala atau hambatan itu apa sih yang paling sering terjadi? Kendala yang paling sering terjadi hingga kita udah liatin tapi ternyata gagal nih dibungkus misalnya.
Kalau yang paling sering itu jarak dan waktu yang pasti ya. Jadi kadang kita baru balik dari tempatnya, misalkan itu dari luar kota gitu kan. Kita baru balik dari tempatnya, ternyata ada ekskalasi. Ini ternyata mau ketemu
yang terbaru nih ya.
Yang tadinya udah idel-idel aja tenang, nggak ada pergerakan, nggak ada perjanjian, nggak ada ketemuan ya kan. Terus tiba-tiba ini, nah di situ kadang kita gimana caranya harus ada di tempat itu dalam waktu sebelum dugaan akan terjadinya itu yang penting sih buat gua. Kemudian masalah-masalah yang lain sih ya mungkin kayak kita risk manajemennya aja ya, gitu. Kayak misalkan siapa sih orang di sekitarnya gitu, apakah ada ajudan bersenjata atau tempat rumahnya itu mungkin brongs banget gitu, maksudnya preman semua gitu kan. Kemudian kultur daerahnya mungkin
seperti
yang
apa,
seperti
gitu
apa
ya.
Nah itu relatif, kalau kami di penyelidik dan penyidik KPK gue yakin banget lah, maksudnya untuk masalah itu masih bisa tercover sih. Nah cuman kalau untuk proses gimana gue harus ada di Surabaya nanti siang, nah itu yang kadang apa namanya menjadi satu big problem lah gitu.
Jarak
jadi apa namanya, wah nanti kalau ini lepas dong gitu. Tapi ya alhamdulillah karena pertemanan baik dengan banyak orang ya kan,
banyak pihak yang banyak bisa membantu
pihak,
ya.
Jadi sekarang kan kita udah nggak ada lagi nih tiket go show ya kan.
Susah
kemudian
ya,
nggak ada. Kemudian Traveloka pun less than 3 jam udah nggak bisa kita. Kemudian apa namanya hal dari agent, travel agent pun nggak bisa. Akhirnya adalah instansi yang banyak membantu kita apa namanya. Jadi kalau dibilang terjadinya pelaksanaan tangkap tangan itu murni hanya oh KPK doang, enggak juga
enggak,
sih
ya, karena jadi, banyak dukungan dari pihak-pihaknya
dan itu apa ya, material banget loh. Kalau kita nggak ada di Semarang misalkan jam 4 sore nanti kelar itu udah.
Lepas
gitu,
ya
lepas gitu. Nah minimal ada 2 atau 3 orang dulu deh yang bisa berangkat ke sana gitu. Nah tapi itu kabar itu baru datangnya 11:30 di oke gitu kan. Jadi pada saat di sana juga nggak ada tim at all gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu, maksudnya banyak banget sebenarnya orang yang mendukung KPK gitu dengan caranya sendiri,
dengan caranya masing-masing ya,
dengan membantu masalah bisa ngeberangkatin kita.
Itu aja udah sangat membantu pemberantasan
really
korupsi di Indonesia
secara
luasnya.
Iya, dan itu real ya, bantuannya real gitu loh. Maksudnya kalau nggak ada bantuan dari teman-teman di sana, kita nggak akan bisa apa namanya melakukan pekerjaan kita. Kita nggak akan melaksanakan tugas kita dengan baik karena nggak ada di sana kita pada saat itu. Kayak gitulah.
Ada pendidikan khususnya gak sih kalau untuk jadi penyidik tuh, apakah harus sekolah hukum, sekolah apa atau
kalau
komunikasi bisa gitu?
Mandatorinya sih kita sebagai penyidik KPK harus mengikuti pendidikan KPK apa pendidikan penyidik KPK ya.
Tapi background pendidikannya bebas semua.
Oh, bebas.
Mas sendiri apa?
Saya hukum kebetulan.
Oh, oke, pas ya.
Pas. Tapi teman-teman yang lain ada yang akuntan, kemudian kebetulan pas saya masuk sama Dini ya kan, itu apa namanya yang diminta itu adalah memang yang spesialis ya. Jadi untuk yang punya spesialisasi di bidang tertentu,
setidaknya ada kompetensi dasarnya
gitu. Jadi teman-teman gue ada yang accountant, terus ada yang auditor, kemudian ada yang PPNS, kemudian macam-macam lah, backgroundnya macam-macam gitu. Dan pada saat waktu itu masuk, masih di penyelidik ya waktu itu, masih di penyelidik itu memang kaget banget lah. Let's say buat yang teman-teman yang dari PPNS aja atau yang memang sudah biasa di bidang penyidikan gitu ya, menguasai atau mengampu satu undang-undang itu kayak yang udah hebat banget gitu. Padahal pada saat masuk KPK kita itu harus misalkan satu perkara aja, satu perkara itu kita harus paham terkait beberapa undang-undang yang terkait dengan perkara apa gitu. Misalkan jual beli konsesi lahan tambang atau perizinan pemberian izin untuk sawit ya kan, kemudian pembukaan fungsi hutan dan lain-lain. Jadi memang bisa adanya suap itu memang kadang yang paling banyak itu yang pertama dari perizinan, kemudian yang kedua itu terkait dengan jabatan. Nah, jadi kalau dibilang mayoritas apa yang kita tangkep waktu operasi tertangkap tangan tadi itu ya seperti itulah gitu. Jadi mereka ngasih supaya dapat jabatan ya kan, kemudian mereka ngasih supaya dapat izin, kemudian mereka ngasih suap itu untuk memenuhi quote and quote salah satu requirement yang diada-adain gitu. Atau uang jago aja. Uang jago itu berarti misalkan kepala daerah nih. Kalau lu apa namanya? Kalau lu enggak ngasih gua ya udah, ya izin lu enggak keluar.
Oh, iya, uang jago ya.
Nah, itu enggak ada di misalkan kayak surat rekomendasi dari wali kota gitu kan, atau surat rekomendasi apa itu enggak material gitu loh. Di dasar hukumnya pun enggak wajib gitu. Tapi diada-adain ya uang jago itu gitu. Ya enggak beda jauh sama preman lah gitu.
Terima kasih ya udah cerita-cerita di podcast ya. Kang KPK. Ini mau tanya terakhir.
Apa itu?
Keluarga gimana? Gimana keluarga menghadapi, pasti kan ini anak-anak papanya jarang di rumah, istri juga nih jarang didampingin suami, iya. Gimana keluarga menghadapinya?
At the beginning sih mereka, apa ya, sebenarnya di kerjaan gue sebelumnya sama aja sih,
sama.
Karena di penyidikan juga. Kalau dibilang kaget, gak kaget juga sih, cuman apa namanya, ekskalasi tingkat bahayanya.
Iya itu ya.
Itu kalau dulu mungkin di instansi lama enggak terlalu apa namanya sedahsyat di sini lah. Kalau di sini ya bayangin aja gua mau nangkep orang, duitnya banyak banget. Dia punya siapapun, dia bisa bayar siapapun. Ya kan? Pada saat kita dikontra gitu ya. Kita dikontra intelijen lah ya. Apa yang bisa dia lakukan? He can do anything. Bahkan nge-wipe keluarga gue juga apa namanya?
Bisa mungkin bisa. Ya.
Nah, gimana gue mengkondisikan istri dan anak? Pada awalnya, pada saat baru joining di KPK ada momen di mana gue ngobrol serius ya kan, kemudian menyampaikan ini resiko terburuknya. Papa udah gak ada nih. Kalau sampai segitu harus ikhlas ya. Ya, dan alhamdulillah bini gue termasuk yang tough banget lah gitu. Jadi ya walaupun dia nangis juga ya gitu. Karena dia sering banget ngomong, kenapa sih Pak gak nyari kerjaan yang aman-aman aja gitu kan, di belakang meja aja santai gitu kan, nggak terlalu beresiko gitu. Tapi ya karena gue passion gue emang
seperti
di penyidikan gitu. Lah atau maksudnya ya di lapangan gitu ya, mungkin walaupun kadang menurut orang itu malah kerjaan gitu doang ya kan. Tapi di sini gue ngerasain benar-benar challengingnya itu tiap hari kita bisa belajar hal baru, ya kan? Kemudian kita ketemu orang baru, kemudian kalau kita profiling itu less than 3 minutes kita harus bisa mengetahui gue harus ngapain sama orang ini, gue harus gimana, gitu kan? Jadi penyelidik dan penyidik KPK itu alhamdulillah dididik oleh negara memang menurut gue oke banget lah. Jadi working culture-nya juga bagus ya kan. Jadi kenapalah itu terjadi kalau misalkan ada yang aneh-aneh, ada yang mencoba aneh-aneh. Nelpon saksi, nelpon tersangka dan apapun itu pasti akan ini dilalahnya ya, kalau kata orang Jawa itu dilalahnya pasti akan ketahuan, karena kita creating system di sini. Kita bukan menciptakan orang yang luar biasa, tapi kita creating system yang luar biasa. Jadi balik lagi ke masalah keluarga memang apa namanya rasa jauh kangen itu memang
ada
ada banget lah gitu ya. Jadi kan kayak kita 2 minggu di luar kota gitu kan, kemudian hari-hari malam pulang malam ya kan. Tapi mungkin ada bedanya dikit antara di penyelidikan dan penyidikan sih. Kalau di penyelidikan itu gua nggak pernah bisa bikin schedule dengan keluarga.
Oke.
Tapi kalau
karena lebih dinamis.
Dinamis banget. Gua udah nelpon bini gua mau pulang.
Belum tentu ternyata nggak jadi.
Tiba-tiba, bro, berangkat. Berangkat. Ya.
Gak jadi pulang.
Gak jadi pulang. Gitu. Jadi di penyelidikan lah, makanya gue bangga banget sama penyelidik-penyelidik dan pernah jadi penyelidik KPK. Ya sekarang sih masih ya, karena penyidik ya. Itu kerja kerasnya luar biasa. Jadi orang hanya melihat press release nih. Orang hanya melihat press release. Mereka nggak lihat yang mungkin sudah 2 minggu nggak pulang, itu masih harus meriksa ya kan. Kemudian masih harus menyiapkan administrasi penyidikan, harus menyiapkan ngitung duit, barang bukti, milah-milah ya kan. Yang mereka juga manusia loh, gitu kan. Jadi maksudnya mungkin bukannya curhat sih, cuman maksudnya kan masyarakat melihat jeger gitu kan. Wah, ketangkep nih, hebat. Tapi pasti ada yang kontra nih. Itu sudah diincar KPK lah, oh karena pesanan politik lah atau apa. Kalau pesanan politik, ngapain itu tim itu kerja gitu. Kita doktrinnya, kita bekerja buat negara, bukan buat apa namanya, bukan buat orang perorangan, bukan untuk organisasi politik gitu kan. Jadi keikhlasan dan apa namanya kegigihannya itu harus kita kasih apresiasi lah gitu. Jadi OTT itu nggak hanya press release selesai, tapi behind atau before the hari H jam J itu yang seru menurut gue. Jadi ya itulah adrenalin seeker kali gue.
Iya benar-benar. Iya mungkin ya. Kalau gue jadi bini lo sih pasti gue tiap lo pergi tuh. Gitu pasti udah sih gak usah pergi kan tidak mungkin ya demi pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, Mas, terima kasih ya sekali lagi sudah berbagi cerita dulu nih di podcast Kenal KPK. Harapannya sih kita bisa bikin episode 2 ya, episode 3, episode 4, karena ini cerita-cerita tentang di balik layar atau di balik press release ini pasti akan banyak banget pasti yang bisa
terus
kita...
Terus abis itu gue diperiksa PI.
Benar, abis itu diperiksa inspektorat. Oke, Mas, terima kasih banyak sekali lagi.
Terima kasih,
salam
Dini.
Buat keluarga, semoga selalu-selalu sehat. Karena kita butuh sehatmu untuk memberantas korupsi.
Iya, betul.
Oke, terima kasih juga kalian aksi yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya di Podcast Kanal KPK. Salam anti korupsi.
Salam anti korupsi.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.